Vstani in hodi.
Oddaja namenjena bolnikom, invalidom in njihovim prijateljem.
Na poti življenja srečujemo različne ljudi. Nekateri se nam pridružijo na poti ali le delu poti. Spet drugi nam pot samo prekrižajo. Ti ljudje so lahko dobri ali pa slabi. Vedno si jih niti ne moremo sami izbirati. Vsekakor pa vplivajo na naše življenje in naše počutje. Znano je tudi, da na poti življenja ni sreče brez trpljenja. Nekatere trpljenje spremlja krajšo življenjsko pot, druge daljšo ali pa kar celo življenje. Če trpljenje pride in ne odide z naše poti, je najboljše, da se spoprijateljimo z njim. Potem je pot z njim lažja in še smisel življenja spoznamo. Pater Polikar pravi, odkar je Kristus trpel, ima trpljenje pečat svetosti, če ga nosiš z Gospodom. Na poti življenja smo romari skozi življenje. Najbrž veste, da se je 10 romarjev, bile se tudi romarke, iz radija Ognjišče podalo na romanje od Marije k Mariji do s kolesi. No ja, eden se vozil v avto kot spremno vozilo. Pot jih je vodila tudi skozi Litijo in Šmartno proti Zaplezu k Mariji. Ker sem tudi sam želel srečati te srčne ljudi iz našega radija, čeprav vse poznam, sem jih s kolesom pričakal že v Litiji in potem smo šli skupaj do Šmartna, ki je moja župnija, kjer so imeli potem tudi postanek pred našo cerkvijo. Bilo je veliko navdušenja, da so lahko v živo srečali radice. Povej mi, kdo mi je dejala župljanka, ker jih ne poznam, ampak samo po glasu. No, seveda sem ji povedal. Ogledali so se tudi cerkev, nekaj ljudi župnije kaj poprašali in posneli, potem pa so krenili naprej proti Zaplezu, ki je bil cilj tistega dne. Ker je lepo biti v dobri družbi, sem šel del poti z njim. Kako si jih lahko dohajal, so me nekateri potem spraševali. Zdravje mi ne dopušča, da bi vozil običajno kolo, zato imam takšnega, ki mi dodaja manjkajočo moč z elektriko in tako sem jih lahko dohajal. Ja, obstajajo različne pomoči, da nam je pot skozi življenje lažja. Le znati jo moramo izkoristiti, poiskati in vedeti za njo, da obstaja. No, o tem pa kdaj drugič. Dragi bolniki, invalidi, kakorkoli trpeči bratje in sestre ter naši prijatelji, lepo vas pozdravljam, kjerkoli in s komorkoli že ste na poti življenja. Mi bomo skupaj na poti celo uro preko radija, da vstanemo in hodimo, čeprav včasih težko, nas opogumlja tudi Jezus, zato le sledimo njegove poti. No, z nami je seveda tudi Veronika, tudi mi dva imamo že kar dolgo skupno radijsko pot v te oddaji. Veronika, ampak najprej pa te pozdravim lepo.
Dobar večer, Tone, dobar večer, spoštovani poslušalci in drage poslušalke naše oddaje Vstani in hodi. Tone je pričel nocojšnjo oddajo s stavkom Na poti življenja srečujemo različne ljudi. Prav se mi zdi, da na to pot, na svojo pot življenja, povabimo tudi Jezusa. Tako nikoli ne bomo sami, vedno bomo imeli nekoga, na katerega se lahko obrnemo, mu potožimo, se zjočemo, se smejimo, pojemo, zahvaljujemo, poslušamo. Skratka, če nam Jezus ne bo manjkal na naši poti življenja, ne bomo nikoli sami.
Tako je, vstani in hodi ponaprej. Že lani sem šel na Brezje, da bi s patrom Polikarpom posnel kratek pogovor, če ko prazniku Marijinega vnebovzetja, da bi vas, bolnike in invalide in kakorkoli trpeče, pater nagovoril. Nastal je kar dolg pogovor. Za danes sem pripravil drugi del pogovora z njim, ki je prav tako zanimiv in še bolj oseben, ker je pripovedoval tudi o svoji življenjski poti.
Pater Polikarp Brolih ima že 95 let. Že s 15 leti je stopil v samostan k frančiškanom. Na Božič leta 1949 je imel novo mašo kar v škofovi kapeli. Vsak dan še mašuje in veliko ur presedi v spovednici. Poslušajmo, kaj je povedal v drugem delu pogovora.
Mene pa zanima, kakšne izkušnje imate vi s svojim trpljenjem. Zdaj trpljenje poznamo, lahko je telesno, lahko je duševno, lahko je neko mučenje. Neki dni ste bili v zaporu po
Prav, da se to vprašal.
Ja, tudi zanimam me.
Moram reči, moj poklic je bil dar Božji. Dar Božji. Ampak ne brez križa. Če ne bilo križa, ne bi šel na to pot.
Na kak način?
Ko sem bil star 15 let, to je dijak, takrat sem končal nižjo gimnazijo. Sem dobil v roko eno knjigo enega francoskega jezuita z naslovom Bog v nas. Dobro se spominam, to knjižico sem dobil v roko in na prvi strani v predgovoru, ko pisatelj predstavi to knjigo, prvi stavek sem ga prebral, me je presenetil. Rečeno je bilo, edina žalost na tem svetu je resnično velika to, da nismo sveti. Ta stavek me je 15-letnega fanta presenetil. Edina žalost na tem svetu, ki je resnično velika, je to, da nismo sveti. Ta stavek me je dal misliti. Jaz sem pa v mladih letih imel in na težavo. Ja. Nisem bil sprejet v družini. Drugi sem bil športnik, jaz za šport nisem prihal, oni so igrali to in ono. Jaz sem bil pol samotar, velik sem bral, rad sem ljubil večkrat samoto, mir. Predvsem pa sem eno težavo doživil, da sem bil včasih osramočen med vrstniki.
Zakaj?
Na obrazu so se mi pojavili in rdečica, ki me je zelo motila, ne vem zakaj, in to me je zelo ponižvalo pred vrstniki in tisto se je pozdaje hvala pozdravilo, ampak takrat me je pa to zelo motilo in to bi je nekje podprlo. Edini, ki me bo vedno z ljubeznijo sprijel in se me ne bo smehlal, ker sem nenavadno zgledal, je Bog, je Jezus. In sem se takrat uklanil njega. In to je in ta misel na Boga in na življenje, da je cilj naše poti, ni uspeh tukaj, na tem svetu in družina življenja, ampak končno srečanje s Bogom. Ta misel me je zelo prevzela in se tisti stavek spomnil sem ga prvič bral, ki je prav to podarjal. Edina žalost je v tem, da nismo sveti. Razumel sem, svetost je pa v tem, da je Bog naša ljubezen. To sem takrat kot mrtvant razumel in sem se res potem po končani mali maturi v Kranju sem se odločil, da se posvetim Bogu in v roku sem dobil eno revijo v Frančišku in tam sem našel naslov Frančiškanov, provincialat Frančiškanov v Ljubljani in sem tja pisal, če lahko pridem k njim, da se bi rad posvetil Bogu. Dobil sem prijazen odgovor, da seveda lahko povedalo si, kakšne dokumente ne zberem, kako naj se pripravim in naj pridem. In tako sem res leta 1939. nekako avgusta meseca, ali kaj taka, prišel k Frančiškanom. In sem začel sem svoje življenje v redovni skupnosti.
Leta 1949 vas
39.
je... 49 vas je pa nadškof Volk posvetil duhovnika.
Točno, ker 39. prav tisti dan, ko se je začela druga svetovna vojna, mislim, da 1. septembra ko so Nemci napadli Poljsko, to je bil prvi petek v Kristovnem, me je frančiškanski provincial v Kamniku, v samostanu, dal redovno obleko, ko so me sprejeli v noviciat in mi je rekel, odslej se boš imenoval Polikarp.
Predstavili pa Anton.
Anton, ja. Ker takrat so dali ime, oni naprej so določili, ni bilo vprašanje, kaj želiš, kaj. Ampak dali so ime, zame je bilo to, to je ime bilo zame tuje, ampak vedel sem svetnik je, to je pa vedno v redu. In sem to sprijel, poznaje so rekel, da lahko menjam, ko so po koncilu menjavili, se je nikakor, čemu? Bože volje, da se to dobil za slovensko všesa, je bilo to malo nenavadno, kaj ne? Ja, gotovo. Ampak ime svetnika dobil sem po Božji volji to ime. In sem začel svojo hojo za Gospodom. No, in 10 let zatem, in sicer 18. decembra 1949, mi je škof Vok posvetil duhovnika. To je bila 4. adventna nedelja tisto leto. V privatni kapeli škofovi v Ljubljani sem mi posvečen. Prej sem namreč redni rok zamudil, ker sem imel službo vojsko, potem sem imel še dodatni študij in tako je prišlo, da sem bil na 4. adventno nedeljo 49. leta posvečen duhovnika. In novo mašo sem imel na Božič.
Božič.
Kar je nenavadno, ampak sem rekel, nedelja, ne bom zdaj čakal, ker prva nedelja po Božiču pa takrat novo leto. Tako, na novo leto pa spet morda, da bi čakal, da bi imel novo mašo. Sem rekel, nič, mašo imam, prva prilika, ko bo. In na 4. adventu sem posvečen in na Božič sem imel novo mašo v domači župniji pred dvor na Gorenjskem. Tako, tako se je začelo, potem je pa tekla že moja življenjska pot, vse do današnjih dni. In tako sem z Božjo pomočjo že dolgo časa v kloštru.
Sam nekaj še vem, vi ste bili med vojno, drugo svetovno vojno. Vi ste bili nekaj časa bolničar, to se pravi,
ja,
trpljenje, trpljenje
torej,
vam ni tuje, drugih ljudi mislim.
Mi smo bili pod nemško okupacijo, najprej pod italijansko, pa so pa
Nemci.
Prišli Nemci, ki je Italija kapitulirala in vsi vojni obvezniki so morali iti ali Arbeitsdienst v Nemčijo na delo, ali pa če ostanemo doma. Doma je bila pa možnost biti bolničar pri takratni ustanovitvi domobranstva. In seveda, jaz sem rekel, rajši ostanem v Sloveniji, kot da grem v tujino, blizno pa bilo, in sem bil tudi bolničar pri domobrancih. In to sem bil do konc vojne. Ampak hvala Bogu, po Božji previdnosti sem ostal živ, čeprav je veliko v teh fantov, takrat so se umaknili na Koroško, so bili vrneni in kot vemo, je vse to mnoštvo teh mladih fantov mož končalo v
jamah, ja.
To se pravi, no, ko se že reče, pa te gozdovih, no.
Breznih.
Kako?
Brezna. Brezna.
Brezna, ampak gozdovi, ko se reče v Dolenskem?
Hostah.
Kako?
V hostah. Gmajna. Goša.
Ja, trenutno pozabljam to ime.
Ja, ne.
Torej, končali so tako, kot so končali po krivici. Jaz sem pa bil ko sem bil prijet, sem bil dodeljen neki skupini, ki je podirala drevje na Hrvaškem, v Slavoniji. Takrat, ko je bilo vojne, on se pravi, ko so slovenske domobrane vodili v Brezno, na Hrvaškem smo ostali živi, domobranci smo delali v gozdovih in ko je prišla potem avgusta meseca leta 45. amnestija, sem lahko šel domov, to je domov v Ljubljano, v samostan, na Tromostovju, Marinemu vznanjenju.
No, kasneje ste šli služiti vojaški rok.
Vojaški rok je prav to. Nemci so zahtevali 44. leta, ja, sem moral ali k vojakom, k domobrancem, ali pa v Nemčijo na delo.
Kasneje ste bili nekaj zaprti v nek zaporih, nekaj dni, ali pa tu pri vojakih?
Ja, pri vojakih sem bil zaprt, ja. Te sem pa bil zato, ker po nepotrebnem. Jaz sem bil bogoslovec in so poznali, torej, kdor je imel kakršnekoli šole, jaz sem takrat tretji letnik teološke fakultete in kdor je bil kakorkoli izobražen, so posebej pazili nanj, kaj govori in dela. In mene je imel v skrbi nek Slovenec, ki bi tudi z mnoj vred tam na robi. Torej, najprej smo po vojni, ko je vojne bilo konc, so nas peljali najprej na delo, pa smo bili skupaj nekje na Dolenskem in ta Slovenc je bil prav tako z mnoj zaprt. Njemu so dali nalogo, da pazi nam nekaj govorim in delam. In ob neki priliki, ker so me videli, da se pokrižam, kada smo prijeli hrano, sem se pokrižal in zahvalil in to je motilo. In enkrat pa nam je nek partizanski nižji oficir nam zapornikom, to smo bili Slovenci, bivši domobranci, potem pa nemški vojaki, vsi smo bili pač na delu, kot robijaši na delu in enkrat ta teden pa nam je eden od oficirjev partizanskih govoril o pač predavanje imel, ker glavno smo imeli mnogi študentje, predavanje imel o nastanku sveta. To zanimivo, se dobro spominjam, neki mlad oficir, kaša šojbe, ne vem, nam je govoril, spomnim se pa to pravi, znate, čemu razgovarati o natanku sveta? Ono, što crkva kaže, da je Bog stvoril svet, pravi, to nikako ne valja, nego, znate, svet se razvil, to je bila evolucija, svet se razvil iz neke prvotne plinske mase. To je stvar evolucija in nastal je svet. V tem smislu je on govoril. Po končanem tem predavanju na široko je govoril o tem, da bi nas prepričal, pač ni Bog nastavil svet, pa je vprašal, če pa kdo kakšno vprašanje. Jaz sem bil pa vem, da sem bil predrzen, ampak sem rekel, druža zastavniče, tako sem ga načal, bil zastavnič, to je bil nižji oficir. Razumem, svet se razvil, iz neke plinaste mase se kazal, ali odakle, to me zanima, je ona plinasta masa. On je rekel, to ti ne bi znal kazati. Tako. In fantje so zaploskali, ker mi smo vsi bili kaznici, ker on je bil s tem, nekako bi rekel, poražen, so zaploskali in predavanje bo konc. Drug dan pa me je potem komandir naše skupnosti čete kazencev klical na raport in mi rekel, ti buniš vojnike proti oficira. Ti kažeš, da naši oficiri ništa ne znajo. Rekel sem, nikako, ne eno, ne drugo. Nego, jaz sem samo pital, kad je bil onaj taj oficir imel predavanje o nastanku sveta, sam samo pitao odakle ona masa iz koje se je razvio svijet. I on me ni znao odgovoriti. To je sve što sam kazao. Potem me on pogleda pa pravi, kaj pa ti misliš? Odkot je svijet? Rekao sam mu, znate da sam ja teolog, da vjerujem v Boga. Bog je stvoril svijet. On nič ne reče. Samo pogleda me, pa pravi, 5 dana zatvora.
Za nagrado.
Tako, 5 dana zatvora za moj odgovor. Kakšna logika, se vidite. In 5 dni sem bil zaprt, potem je pa delo teklo naprej. Čez leta pa, po vojni pa se spominjam, delali smo v nekih hrvaških gozdovih, podirali drevje in tisto delo gozdom vršil. To je bilo že poj globoko noter v avgustu, ko je bilo vojne že davno konc, pa je prišla amnestija. Tito je vse vojne ujetnike iz sovražnih armat amnestiral, da lahko grejo domov. In tako so v nas potem tudi nas, fante, kar nas je bilo, smo dobili do svojega kraja, kam možno potrdilo v benem zastonsko vožno na železnici. To je bilo v Slavoni, dobili smo te dokumente, jaz sem šel na vlak in po 2 dneh se spomnil, sem prišel v Ljubljano. Seveda, v ponošeni vojaške obleki, pa ne v dombranski, tudi ne v partizanski. Ko smo fantje delali, moja obleka bila lepa, malo uporabljena in me nek čuvar, varuh, stražar, partizan, enkrat poklical k sebi pa bi rekel, ti boš zdaj domov, vidiš, kaj da pravva, daj ti meni tvojo obleko, jaz te bom dal drugo namesto tega. Imel sem lepo obleko, še novo, ne porabljal pano, se pravi, je to dobre pol leta, kar sem imel pri soldatih, ali pa kvečem eno leto, in prinesel me je rabljeno ameriško vojaško obleko, to, kar so Amerikanci tudi pošiljali partizanom, rabljeno amerikansko vojaško obleko, jaz sem oblekel tisto, svojo dombransko sem dal temu fantu. In ko sem dobil potem potrdil, da lahko grem domov, sem v Ljubljano prišel v ameriški, rabljeni seveda, vojaški obleki iz kolodvora v mesto k Frančiškanom. Tam sem potem začel svet znova živeti kot redovnik. To je bilo.
Kaj bi kot neko sklepno misel dali invalidem, bolnikom, pač vsem tem, ki trpijo. Neko mogoče kakšno spodbudo ali karkoli.
Vsakemu, ki kakorkoli trpi, bolezen, invalidnost, kakorkoli že to ali ono bednost, vsakemu rečem, v življenju kristjana je vsak križ blagoslovljen, če ga nosimo z Jezusom. Nikdar nisi igračka usode, usoda ne obstoja, slučaj tudi ne, Bog ve zate. Ta križ, ki te ponižuje in bremeni, nosi z Jezusom s potrpljenjem. S to vero boš zmogel vse, ker bo Bog vedno s teboj. Trpljenje te ne bo zrušilo, te ne bo vzelo korajžo, ker vedi 24 ur na dan si v Božji roki. Odkar je Jezus trpel, je vsak križ blagoslovljen. In trpljenje ima nekaj svetega, če nosimo kot kristjani z Jezusom. To sem vsem govoril in sam sem tudi to vzel. Ja. Karkoli je bilo, ker potem seveda mrzka je bilo, ker sem bil pri dvombrancih, so bile težave pa je razne še, ampak Božja roka me je vodila in mladim ljudem, ki so obenem z menoj doživali kakšno križo, se je kot čas kristjan ne zgubi korajže. Nikdar nisi igračka usode, usoda ne obstoja, nisi igračka slučaja, tučajno, Bog ve zate. Odkar je Kristus trpel, ima trpljenje pečat svetosti, če nosiš z Jezusom. Če pa nosiš brez njega, sam pa obupuješ, ker se nimaš na kaj opreti. Zato so ljudje, ki nimajo vere in zaupanja v Marijo ali Jezusa, ali po Mariji Jezusa, so nemočni, se nimajo na kaj opreti. Mi pa nosimo to z Božjo pomočjo in žegnom in trpljenje postane za nas duhovni kapital. Tako sem takrat učil, tako učim še danes, kjerkoli. Kristjan nikdar ni prepuščen v sodi. Bog ve za nas. In zato je vsak dan trpljenja ima pečat svetosti, če nosimo z Gospodom, z Jezusom. Te vere pa mnogi nimajo, ali tudi, če so verni, na to pozabljajo. Ljudje obupujejo in Boga krivijo, zakaj dopušča križ. On že ve, zakaj. Bog ve, Marija v Fatimi mi povedala, vojne niso nič drugega kot kazen za grehe človeštva. Človeštvo greši, Bog s trpljenjem opozarja, da se ljudje zresnijo in s trpljenjem nekaj človeka trga od sreče, ki jo hoče uživati na račun nezvestobe Bogu. Trpljenje je nekaj svetega, odkar je Jezus trpel. Tako, s to vero sem šel naprej, sem imel nekoč, jo imam danes, ker smo vsak dan v Božji roki. Lasje na tvoji glavi so prišteti, rekel Jezus. Vem za vsak tvoj korak in za smislu tvojega dela in trpljenja, uspeha ali neuspeha. V Božji roki smo. Te vere mnogim vernikom manjka in če nimajo križa, verjamejo, da je Bog z njimi. Ko pide križ, se pa hudujo, zakaj Bog dopušča, zakaj Boga kliče na odgovor, zakaj dopuščaš nam, naše družini, križe. Pozabljajo trpljenje nekaj svetega, kdor hoče za menoj, naj se odpove sebi, vzame vsak dan svoj križ in hodi za menoj. To je program in križ postane blagoslov. Zato ni svetnika, ki ne bi dozarel v svetost v svetosti s križem. Pa ne bo to Lurška Bernardka, ali če hočete Mala Terezija, ali pater Maksimilan Kolbe. Kratka, prava svetost, da je zrela, zori vedno tudi v trpljenju. Da nas trpljenje očisti vsega človeškega, otrga vsega, kar mi po svoji želimo, pa nas obenem nekje ne povezuje z Bogom. Trpljenje nas napravi za sposobne sprejeti Božjo voljo, kakor Bog hoče in dokler Bog hoče in zato, ker Bog hoče.
Hvala, pater Polikarp, za te bogate in čudovite misli.
Hvala za pozornost.
Duhovno misel je pripravil duhovni pomočnik bratstva Borut Pohar. Pa ji prisluhnimo. Minute, minute. Za duhovno misel. Duhovno misel, duhovno misel.
Zadnje čase po svetu spet svojo rušilno moč kažejo viharji. O enem od njih so posneli tudi film z naslovom Vihar vseh viharjev. Film pripoveduje o resnični zgodbi ribičev. Oktobra 1991. So nad severnim Atlantikom trčile tri besneče vremenske fronte in razdivjal se je najmočnejši, najhujši in najbolj uničevalen vihar v sodobni zgodovini. Siloviti vrtinec je usrkal vse, na kar je naletel na svoji poti in za seboj pustil popolno opustošenje. Skupina ribičev je v želji za dobrim ulovom odplula daleč stran od obale, čeprav so slišali opozorila o bližajočem se viharju. Bili so pripravljeni tvegati, saj niso predvidevali, da se bo vihar razbesnel do takšne mere. Nikoli več se niso vrnili domov. Na morju je bilo že veliko nesreč, brodolomov. Tudi apostol Pavel je doživel brodolom in je tako pristal na Malti. Vihar pa lahko vzamemo kot prispodobo svojega življenja, ko imamo večkrat občutek, da nad njim nimamo nadzora, da nas nese nekam, kamor želimo. Vendar se to ne dogaja samo nam, ampak tudi svetnikom. Tudi svetemu Jožefu Kupertinskemu, duhovniku minoritu, ki danes goduje. Patra Jožefa so obhajali številni dvomi in v svojem srcu je bojeval težke boje. Počutil se je, kot da bi bil sredi viharja. Nekemu prijatelju je v pismu zapisal: "Pogosto sem se Bogu pritoževal." Neko noč, ko je zopet molil in jokal nad svojimi težavami, ga je v celici obiskal skrivnostni frater. Predstavil se mu je kot njegov služabnik in mu izročil spodnje oblačilo. Pater Jožef v težkih trenutkih, ki jih je doživljal, ni skrbel za osebno higieno niti za obleko. Naenkrat se je zavedel, da visijo z njega samo kosi oblačil. Vzel je ponujeno spodnjo obleko in skrivnostni obiskovalec je odšel skozi vrata. Fratra ni nihče poznal in ga nihče ni videl. Od tistega trenutka dalje pa so vsi dvomi in notranji boji izginili. Pater Jožef se je prebil iz temin svojega srca v luč Božje ljubezni. Velikokrat se pritožujemo Bogu nad svojimi težavami in se nam zdi, da se utapljamo. Vendar Bog skrbi za nas neprenehoma. Sveti Jožef Kupertinski je to spoznal na podlagi skrivnostnega obiskovalca, ki mu je naredil dobro. Tudi današnji evangelij govori o tem, da Bog umirja viharje našega življenja. Jezus je namreč od mrtvih obudil edinega sina matere, ki je bila vdova. Lahko si predstavljamo njeno neizmerno bolečino. Jezus pa je mrtvemu sinu rekel: "Mladenič, rečem ti, vstani." In mrtvi je sedel ter začel govoriti. In v materino temno žalost je posijal žarek upanja. Dragi bolniki, invalidi in ostareli, vsi na toliko časa doživimo vihar, bolezen, dvom, duševno trpljenje, ko imamo občutek, da ne gre nič po naših načrtih. Zgled svetega Jožefa Kupertinskega in zgled mladeniča, ki ga je Jezus obudil od mrtvih, naj nam dasta gotovost, da je Bog z nami in da bo po njegovi milosti za teminami viharja spet posijalo sonce.
Skozi življenje vodi, prijatelj moj, a izbereš lahko le eno izmed njih. Na razpotju teh poti pa vate gledajo oči in upajo.
Daj mi roko in naj in bo vse.
Tvojo roko čaka, prijatelj moj. Na milijone ljudi potrebnih pomoči. Ko si sam brez moči, takrat se spomni teh ljudi, ki upajo.
Veroniko prihajava na obisk z glasbeno razglednico k nekaterim slavljencem, ki preznujete rojste dan septembru. Med prvimi sta Rozalija Jakob
in Rozalija Erjavec iz Beltincev,
Štefka Orešnik,
Majda Marija Pirnar
in Darinka Groznik, ki so vsi iz Ljubljane,
Anica Žižek iz Bogojine,
Marija Galjot je iz Cerkve na Gorenjskem,
Jože Gomboc iz Dobrovnika,
Nada Dobovšek je iz Drulovke,
Zdenka Hudorovac iz Vidma Dobre Polje,
Mije Jeseničnik iz Vitanja,
Alojz Čurič iz Črenšovcev,
Ljudmila Žagar iz Kamnika,
Mitja Lešnik iz Slovenske Bistrice,
Erna Vehar Štuhic iz Idrije,
Drago Bojc iz Vidma Dobre Polje,
Marija Preširin iz Novega Mesta,
Katarina Ribič iz Mengša,
Angela Črnec iz Zreč,
Ivan Krajnc sta oba iz Črenšovcev
in še Marta Pekol, ki je iz Dutovel.
Imava tudi jubilantko Vesno Horvat iz Seče pri Portorožu, ki bo v soboto zaokrožila na 40 let.
Vsem slavljencem želimo vse najboljše, pa le upoštevajte priporočilo Anite Kralj za vaš praznični dan. Dajte srcu duška in se poveselite.
Najboljše, saj danes je.
Hvala vsem dobrotnikom, ki z molitvijo in darovi podpirate krščansko bratstvo bolnikov in invalidov. V bratstvu se dogaja tudi z vašo pomočjo.
25. avgusta so se nekateri člani bratstva pridružili škofijskemu romanju bolnikov in invalidov novomeške škofije na Zaplas.
Na Zaplani pa je bilo od 29. augusta do 1. septembra počitniško druženje, nekakšne mini počitnice.
Ta zadnji vikend od 14. do 16. septembra je bilo molitveno srečanje na Zaplani.
Še naprej se bo dogajalo. Že 6. oktobra, ko bo razširjeno srečanje Ljubljanske skupine v Vipavskem križu.
Konec oktobra bo tudi izobraževalni vikend na Zaplani in še druga redna manjša srečanja.
Dal si čisto mi srce, dal odpadne mi okej, dal si čustva mi, dal si mi razum.
Smo že pri koncu daje, zato le še misel na popotnico. Vsaka ovira na poti je korak naprej.
Hvala vsem, ki ste bili z nami na radijski poti.
na kateri sva vam delala družbo in korakala z vami.
Veronika Vizjak
in Tone Planinšek.
Naj vas spomniva, da lahko oddajo ponovno poslušate v četrtek ob polnoči ali jo poiščete v arhivu Radia Ognjišče na internetu.
Lepo se imejmo, kjerkoli in s komorkoli že bomo. Lahko in mirno noč.
Na poti skozi življenje ti nisi nikdar sam. S tabo skozi trpljenje pa ti Marija gre. Spremljaj na poti življenja nas, Mati Marija ti.
Marija,
spremljaj na poti življenja nas, Mati Marija ti. Čeravno ti pravijo drugi, da je ta pot za vas. Za tabo svit se spreminja, novi vstaja svet. Spremljaj na poti življenja nas, Mati Marija ti.
Marija,
spremljaj na poti življenja nas, Mati Marija ti. Če na tem svitu samoten hodi v bok otrok, daj usmiljen mu roko, rad stopi z njim korak.
Spremljaj na poti življenja nas, Mati Marija ti.
Spremljaj na poti življenja nas, Mati Marija ti. Če tvoji koraki se zdijo nesmiselni napor, drugi ti že sledijo, hodil nisi za manj.
Spremljaj na poti življenja nas, Mati Marija ti.
Marija,
spremljaj na poti življenja nas, Mati Marija ti.
Vstani in hodi.
Oddaja namenjena bolnikom, invalidom in njihovim prijateljem.